Cheryl, ek wil gou vir Cheryl gaan 'n getuienis met ons deel. Die Here het onlangs ongelooflike dinge in haar hart gedoen en Cheryl is hoor graag van jou. Ons ontvang dit.
Right, hier is my eerste keer wat ek voor mense gaan praat. En julle moet my verskoon as dit stadig is. Maar my gedagtes het altyd teen 10,000 kilometer per uur gegaan. En dit het my siek gemaak. En sinds dan het hy my hierdie vast emptiness between my ears gegee. So ek sal vir jou kyk en het lyk of daar niemand thuis is nie. Maar dis actually die manier waarop hy my beskerm. Want ek was always... No, I need to know wat volgende week gaan gebeur, en die een na en volgende jaar is klaar beplan. Het werk nie meer so in my leven nie, is dag tot dag. Ok, ek het leeg die leven ingegaan. Ek wil vir julle sê, het is so belangrik vir ouers, om kinders kerke toe te vat, want as jy nie daai, as jy nie God ken nie, en sy krag in jou lewe ken nie, as jy leeg. So ek is die lewe in, ek het gedink om 'n Christen te wees, goeie goed te doen, jou Bybel so nou en dan te lees, bid. Ek het deur gestruggle vir 40 jaar, en ek het aan my ooghare gehang om aan die lewe te bly. My dogtertjies was my inspirasie, ek moes hulle groot kry en ewe skielik is hulle uit die huis uit. Nou, hoekom lewe ek nou? Op en af, op antidepressante, ek kon net nie meer nie. En ek is my maand Holland toe, en ek het daar in 'n kathedraal ingeloop. Weet julle? En dis asof ek die grootheid van God vir die eerste keer gevoel het. Dit so aan my skouer kon klop. En hy het gesê, kyk hier. En ek het gedoog, wow. Die enigste keer wat ek om voorheen vertrou het in my lewe, was toe die resessie Suid-Afrika getref het, so paar jaar terug, het ek gesê, God, hier is te veel mense wat vir my werk, ek kan nie daar die verantwoordelikheid vir hulle neem nie, vat net hierdie besigheid, want ek kan nie eers myself help nie, never mind hulle, en as dit gaan sleg gaan, ek wil dit nie op my heen nie, so just vat dit net van my af, ek is heel besig met my eie lewe, ek draai hom uit so. My besigheid gevat, hy daar die selfde maand, my omset verdubbel, en ek kyk nie terug nie, en toe ek terugkom van Holland af in Mei, het ek op my knieën gaan val. Ek sê, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. En ek het my Bybel gaan haal. En ek het begin slaap met my Bybel. En hy het my soos 'n kind gemaak. Ek het gekruip. Ek het letterlik gekruip. Ek het merke op my knieën van kruip, ek kon nie opstaan nie. Ek weet nie hoe hy vir my besigheid gesorg het nie, hy het dit gedoen, want ek het net begin sermons luister, ek kon nie sonder hom nie, ek het die Heilige Gees begin ontmoet deur te begin bid, nou wat sê ek net vir hom, kyk my trane, kyk hoe hy uit mekaar het, en ek het gevoel, ek kry hierdie fantastiese kalmte oor my as ek bid, so that was my happy place, kyk, my mense moes nie eers vir my iets kom vra nie, want ek het gebid. Ek het net daar gebly waar ek asem kon haal. En weet jy, toe begin ek God se voete sien. En sy kleed. En ek het by sy voete begin huil. En ek het daar gesit, ach, dit was die lekkerste plek en die Heilige Gees geken, maar nog nie. Weet jy, bid in Jesus naam, maar ek het hom nog nie, hy is nog daar ergens, maar ek het hom nog nie gesien nie. En ek het by die werk so gebid, en ek het altyd gedink, jy weet, ek was op 'n tydjie in CRC, dan hoor ek hierdie mense bid in hierdie ander taal, dan dink ek, ek wonder of ek hier moet wees. Iets is nie lekker nie. En ek het nog so gestaan en bid op my knieë en ewe skielik praat ek 'n ander taal. Ek is 'n girl van die Vrystaat al wat perd gery het. Ek praat nie ander tale nie. Weet jy, ek het dit so geniet, ek het so special gevoel, oh maat, ek gooi om elke aand, let's speak this language. En dit was great, maar ek kon nie opstaan nie, ek kon nie opstaan nie, daar het ons geblei. Weet jy, en ek het begin kerk te kom, en jy het vir my hierdie papiertjie gegee. 2 Samuel 22 vers 20. He brought me forth into a large place. He delivered me because he delighted in me. Ek het presies geweet waar dit is, toe jy dit vir my gee. En in die sermons wat ek begin luister het, elke dag het ek geleer, maar eintlik het die Heilige, hierdie Bybel het vir my niks, weet jy, ek het eintlik blommetjies gepaars in my Bybel. Dit is waarvoor hy goed was. En ek het uitgevind, maar die Heilige Gees het dan nou die Bybel geskryf. En ek weet hy is hier om my, want ek het hierdie bonatuurlike kalmte in my. So let's do this. En elke aand het ek gevra, Heilige Gees, u het hierdie Bybel geskryf, wys vir my wat u wil hê ek moet sien. Laat my oopmaak daar wat my boodskap vir môre is, want die dag daarna is klaar te ver. Ek wil net môre survive, is al wat ek vra. En ek het begin oopmaak by skrif wat so gehighlight na my toe kom. En is exciting, want nou gaan ons aan. I know what's happening tomorrow. Ons gaan aan. Weet jy, en Christa, nou hierdie ene Christa, het een aand het ek vir haar gevra, maar ek so vreselik depressief gevoel het, het ek gevoel met ek al die bondages en enige, die spirit of death, ons bid het weg, en ons engele om my besigheid geplaas, en om my huis, en van daar af ek en die engele love mekaar. Ons slaap mekaar. Julle moet nou, ek is alleen. Ek bly alleen in my huis. Ek het my 2 honde, my 3 guinea pigs, dis stil. My honde praat nog nie. So dis net ek en Jesus in die, ek en God en die Heilige Gees in die kamer. Right. Toe ek begin Todd White kyk, doen julle self 'n guns die wat hom nie ken nie. Powerful. Hierdie man, sy lewe het uit mekaar uitgevaan nie. God het hom so getouch. En ek sien toe maar daar's healing power dan nou binne in 'n mens. Wow. Ek het altyd migraines en hoofpynne gekry, toe dog ek nee. Kom ons doen die ding. As my migraine gekom het, dan sê ek in Jesus naam hoofpyn gaan. Dan voel ek, hoe gaan hierdie hoofpyn hier verby nou, waar is hy nou? Okay, wel dit werk nou op my. Toe begin ek met my mense by die kantoor. Kyk, hulle hardloop al as hulle my sien aankom. Ek laat hulle hoofpynpille uitspoeg, dat ek vir hulle hoofpyn kan bid. So ek enjoy dit. Rarig, hulle is almal stil in hulle kantore, hulle kom nie eers daar uit. Want ek vra, bring vir my jou pyn, het jy hoofpyn? Wat is fout? Just give it to me, hierdie ding kan weggebid word. En van daar af het ek nooit weer migrainpille, hoofpynpille, niks van dit gebruik nie. As hy kom, stuur ek hom weg. Doen dit, dit werk, dit is die krag wat jy in jou het. Daar was een aand, wat ek so hartseer was en alleen was, ons is allemaal mens, dit gebeur nog steeds. Wat ek op my knie gegaan het, my oë toegemaak het en die Heilige Gees kon glad nie vir my daar die kalmte bring nie. Weet julle, in die volgende oomblik, toe skrik ek so, ek het hierdie geluid gehoor. Weet julle, en ek kon sien, hoe hierdie engel, hy vlerke oopmaak, en om my sit, en ek weet nie of dit van die skrik was, of die engelse krag nie, maar ek was doodstil, ek was kalm, my My trane het opgedroog. Ek het opgestaan daar en gedink, now I'm losing it. En ek het in die bed gaan klim, kalm. Ek het die volgende oggend opgestaan en vir my gaan koffie maak. My huis is skoon. En hierdie het in my kombuis gelê. Prachtige spierwit veertjie. En ek sê, okay. Nou, en ek het drome begin kry, en ek het tekens begin sien, en ek het skrif begin kry, en nou kry ek vere in my huis. Maar dis lekker, aangesien ek niks anders het om met my tyd te doen nie. I'm enjoying this. Toe gaan ek die volgende dag en ek gaan soek, maar gee God vir 'n mens vere as bewys dat daar 'n engel by jou was. Want onthou, ek ken dit nie, ek ken dit glad nie. Hierdie is 'n nuwe paadjie vir my. En ek kry hierdie skrif. Psalm 91 vers 4. He will cover you with his pinions, feres, and under his wings shall you trust and find refuge. His truth and his faithfulness are a shield and a buckler. En ek het so special gevoel, so special, en ek het gesê, goed, ek het hierdie papa wat vir my oppas, ou maat, ek bring nou die engele, en ek bring sy shield hier om my, en ek bid een oggend asseblief, hou die mense uit my lewe uit weg, wat nie daarin moet wees nie, beskerm my, sê daai kragtige shield, want ek weet nou, dis powerful hierdie, sê daai shield om my, beskerm my. Half uur later, en ek wil vir julle regtig sê, God praat deur mense, hy praat deur mense wat luister van hom af. As jy nou nog nie wil glo nie, dan stuur hy vir jou hierdie goedjies, maar hy praat deur mense, half uur later, toe stuur Christa vir my WhatsApp. Sy het nog nooit vir my 'n Bybelvers gestuur nie. Sy het ook nie geweet wat ek gebid het daardie oggend nie. Stuur Christa vir my Psalm 5 vers 12. For you, Lord, will bless the righteous. As with a shield, you will surround him with goodwill. Nou moet julle weet, nou begin my oorrek, want dit is net te groot vir my brein om te comprehend. Ek het gebid by die werk. Ek het eendag so gesit en ek het, vir die eerste keer het ek Jesus ontmoet. Net in gebed. Ek kon sy bokant sien, kon sy kop sien, kon sy skouers sien, ek kon sy kleed sien. En ek weet nie of ons liewe Vader moe geraak het vir my gehuiler, hy by sy voete nie, maar hy het my Jesus gegee. En daar het ek begin staan, my kop op sy skouer gesit, sy kleed vasgehou. Weet jy, laat ek vir julle sê, as hulle sê, daai liefde wat jy van binnen af kry, hy het my volgemaak met liefde, wat daar nie gevoel het of al genoeg plek is binnen in my, soos wat het oorloop nie, dit. En daar het ek hom ontmoet, so ek ken nou al drie van hulle. Daar het 'n brand by my werk ontstaan, aan die buitenkant van die gebou, in die aand. Dankie vir daai engele, dit het die buitenkantse gebou, se kragdrade, telefoonlyne beskadig, opgebrand tot binne my kragboks in die kantoor, niks verder nie, niks skade nie, my besigheid is soos 'n vierhoekie boks, as hy moet vier kry, is hy weg, dit het daar gestop, plaas hy engele, hulle moet daar wees. Ek het ook gebid by my besigheid, dat God die personeel wegneem, wat nie van hom af hoor nie. Kyk, ek het hulle almal nou al deur gebid. So die wat nou nie ore gehad het nie, wou nou nie van hom hoor nie. Toe begin ek vra dat hy die weg neem wat nie daar hoort nie. Dit was seker nie eers 2 weke nie, toe die een girl wat net eenvoudig vir my gesê het, sy weet nie hoe om by hom uit te kom nie. Maar haar probleem was drank en ander goed en sy het na my toe gekom en haar vrywillige bedanking gegee en ek het gesê baie dankie. In die verlede sou ek in een flatspin ingegaan het. Ek het gesê baie dankie. 2 dae later toe stel ek 'n vroukie aan wat al 3 jaar lang vir werk bid. En wat die amazingste is, sy vra vir my laas week wat se persentasie moet ek opsit. En ek al vra sê gaan vra vir God. En ek voel peaceful daaroor. Ek weet sy hoor van hom af en sy het na my toe gekom en sy sê God sê 10%. Kruid, dis hoe dit moet werk. Right, met al hierdie, ek het al visions gehad oor my toekoms, drome gehad. So 2 weke terug, soos wat die duivel maak, kom sê hy vir my, weet jy, maar dalk lose jy dit net. Dalk is hierdie goed wat jy sien, nie die waarheid nie. En ek het die oggend hier in die kerk gesit, en dit was praise and worship, en vir die heel eerste keer, het Jesus sy regterhand vir my uitgesteek. Wie julle, en ek het hom gevat, en ek het hom in my linkerhand gesit, en ek kon aan sy hand vat, ek kon die merk op sy hand sien. En ek het net, hy het net vir my gesê, dis hoe lief ek jou het. En ek het daai, weet jy, toe ek het klaar gesien het, toe sê ek vir die een, ek het so pas Jesus sy hand gesien, hy het sy hand vir my gewys. Hy het sy hand vir my gewys. En hy het gesê hoe lief hy vir my is. En toe staan haar naampie Karen op. En sy sê die Heilige Gees het vir haar een boodskap gegee om vir my te gee. Acts 2 vers 17 to 19 sê, and it shall come to pass in the last days, God declares, that I will pour out my spirit upon all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, telling forth the divine counsels, and your young men shall see visions, divinely granted appearances, and your old men shall dream divinely suggested dreams. Yes, and on my men servants also, and on my maid servants in those days, I will pour out my spirit, and they shall prophesy, telling forth the divine counsels and predicting future events, pertaining especially to God's kingdom. And I will show wonders in the sky above, and signs on the earth beneath, blood and fire and smoking vapor. En ek dog, daar confirm hy net vir my, dat alles wat ek sien, ek is nie besig om mal te raak nie, hy is besig om met my te praat, daar is dit, vat so, wat versie moet ek vir jou in die Bybel gee, dat jy kan trust dit wat ek vir jou wys, dit wat ek vir jou sê, hier is dit, Presies wat ek gevra het, het sy opgestaan, sy ken my nie, sy het vir my hierdie skrif gegee. En ek het nie geweet hoe ek sondag hier sit, ek gaan vandag hier praat nie. Maandag, Heilige Gees, wys vir my, wat moet ek weet? 1 Korintiërs 14 vers 4. He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself, but he who prophesies, interpreting the divine will and purpose and teaching with inspiration, edifies and improves the church and promotes growth in Christian wisdom, piety, holiness and happiness. En ek het geweet, ek moet my testimony kom gee. Maar net om seker te maak en om Leanne, hy wou Leanne impress van hoe dit werk. Sy was woensdag aand by my en die skrif kom na my toe asof dit gehighlight is. En ons maak die Bybel so oop en ek gaan sê, ek sê, hoor hierdie een, share hierdie moments, I've been doing it for 6-7 months, so here's a happy moment. Kom die skrif na my toe. Luke 21:13, this will be a time, an opportunity for you to bear testimony. Hier het ek hom geskryf, laas week. Eergisteraan, na my liefde vir God, Jesus en Heilige Gees, ken al drie, ek lief nou al drie. Partykeer is ek bang die een raak jaloers, omdat ek by hierdie een se voete sit en daai een vashou en hierdie een Bybel, so ek is baie besig met hulle. Maar ek het hierdie spesiale liefde vir Vlaamse Friese. Dis die mooiste groot pik swart perde vir julle wat hulle nie ken nie. En een van my visions wat ek kan sien, stap ek hierdie prachtige cementpaadjie, maar hy is vol flower petals. En vrydag gaan, toe ek my kop so optel, toe staan hierdie pik swart Vlaamse Fries voor my paadjie, en ek dog, o nee, hierdie een is my eie gedagtes daai. Ek weet, dis my hartsbegeertekie. Al waar ek was in hierdie tyd wat ek hierdie journey gestap het, was na stalle toe wat Vlaamse Friese het, want ek het nodig gehad om hulle vast te hou. So los daai enetjie, los daai enetjie het seker nie daar gehoord nie. Ek weet ek het net die blomme paadjie maar, dus los daai enetjie. Gister, toe gee iemand vir my 'n boek, wat het so gebeur het, dat hulle dit nie vir my vroeër die jaar kon gee nie, en het eers gister vir my kon gee. Ja, toe kom bevestig hy net vir my, daai Fries wat jy gesien het, it's there. Het is in jou toekomst. Ja. So, ek denk my laaste woord is, hy is levend, en hy wil dit doen vir ons. Jy moet net soos 'n kind raak, en het vra.
Amen. Okay, ons gaan... As 'n getuienis gedeel word, is dit ook 'n geleentheid vir daai getuienis om in ander mense lewens te gebeur. So wie van julle soek kinderlike geloof? Ek gee op julle hande. En wie van julle, ek het net gevoel terwyl sy praat, die Here wil ons bederf. Hy wil ons bederf, of het nou 'n veer is, iemand, een van my vriendinne wat ons uiteindelik Cornelse diamantring ontwerp het, noudag in 'n stiltyd sommer net 'n steen uit die lig uit net verskyn. So die Here wil ons bederf, nou, ek weet nie wat die Here hierdie goeders doen nie, maar die Here wil dit doen, want hy is 'n paas. Ek het twee weke terug vertel van my dogtertjie wat ons aangestap in hierdie liggieskoene. Geen praktiese rede nie, ek het dit vir haar gekoop net oor ek haar wil bederf, en dis die Here se hart. Okay, so kom ons ontvang het. Cheryl gaan nie nou vir ons bid nie, maar sy sal nog op stadium doen. Here, in die naam van Jesus, Here, ons ontvang Cheryl is 'n gawe volgende, Here, en sy is 'n kosbare deel van ons gemeente, en dankie dat sy ook, net ons gemeente ook so opgebou het, en alles wat sy gedoen het, Here, dankie vir die bonatuurlike wat u besig om te laat manifesteer in haar lewe, maar ook so prakties, Here, en ons ontvang dit, Here, ons ontvang haar kinderlike geloof, Here, ons wil so sy raak, in termen van hoe ons met u deal, en hoe ons vir u luister, Here. Here, in die naam van Jesus, ons vraag dat u jou sal beskerm, ons vraag dat u, soos in die woord sê, dat sy die duivel vandag pak gegee het, Here, om daar getuienis, Here, en die bloed van die lam, en die feit dat sy nie aan lewe lief het, selfs al moet sy ook sterwe vir u, Here, en ons prys die naam vir dit. Amen, Jesus. Amen. Dankie, Cheryl. Die gemaklike saai dak. Dankie. Okay, ons kan eigenlijk maar huis te gaan, maar ek wil vir julle sê dat die Here en hy selfs van ons, wat terwyl jy luister na, is jy soos, miskien vir jou, nie vir my nie. Maar ek wil vir jou sê, dis alleen van die duivel af. Die Here sê, dis vir ons allemaal. ons almal is sy kinders. En as ons onsself oopmaak vir wie hy is, dan bederf hy ons. Want selfs die feit, net die feit dat ons hom ken, dis reeds bederf. Die feit dat ons gered is, dis iets, ons het nie verdien nie. Dis 'n bederf uit die hemel uit vir ons. So kom ons ontvang dit. Cheryl, dankie, jy het my gebless en jy het mooi gehou by jou tyd. Die vorige keer wat ek het daarna gehoor het, denk ons oor 'n uur gewees in 'n coffee shop. Maar daar is nog soveel ander stories. Dink sy met my so weergawe 1, 2 en 3 en 4. Sal 'n boek later skryf. Daaroor. Ek julle, ek is opgewonde oor wat die Here in hierdie gemeente doen. Wie van julle is opgewonde Sondag? Nou soveel klomp goed, soveel dinge. Ek het regtig gesukkel om hierdie week voor te berei en soveel dinge wat ek wil deel en soveel dinge wat ek vir die Here vir ons uitwys. Net gou voor ons begin, julle almal weer die Oranje vormpies gekry het. Die rede hoekom ek dit weer uitgedeel, ons het verlede week gesê, ons wil hê meer as jou tiende, die Here sê gee meer. En hier is 'n geleentheid, drie geleenthede. Een is JH gaan die pastoor raak van die grootste kerk in hierdie dorp, Oudonikwa Hoërskool, 1600. Is ja. 1600 mense. En om te plaas, ons doen dit deur 'n NGO wat hulle gestig het in Parel, Amplified, kort ons 115.200 rand 'n jaar, 9600 rand 'n maand. So wat ons voorstel is dat jy verskillende maniere kan bydra. Een is deur 'n debit order. Skryf in die bedrag, jy gee dit in, ons bel jou, ons vul die debiet order in, ons doen dit deur 'n onafhanklike party, dis nie ek wil na die bank toe gaan, en dan steel ek in plaas van die 100 rand, steel ek 101 rand, en dan koop ek vir my dogtertjie nog liggieskoene, dis nie hoe ons werk nie. Ons werk om verantwoordelik, dan ook Danny, die van julle wat weet wat met hom gebeur het, as gevolg van sy geloof, sy op 18-jarige ouderdom, uit sy huis het gesit. Hy kon nie skool eers klaarmaak in einde van die jaar, net oor hy die Here gekies het. So ons, ek en Christa, is hard in die werk om net te verseker dat hy volgende jaar matriek en al die dinge klaarmaak, want ons sien ons toekoms in sy lewe. En ons kort ook ekstra geld vir hom, so jy kan selfs daar pledge, en dan het ons die body service, maar nie die rekening wat ons gebruik om mense te help wat in die gemeente is, en selfs van die projekte wat ons buitenkant ondersteun in ander gemeentes of ander organisasies, wat ons ook vir geld nodig het. So dit klink nou soos geld, maar eintlik die rede hoekom ek dit deel, en ek het regtig my hart getoets hier, is, dit is vir julle, dit is vir ons. Dit is vir ons as gemeente goed om te sien hoe die Here voorsien, en deure oopmaak, maar ook voorsien binnen hierdie gemeente. Ek wil amper sê, daar is klaar mense wat van buiten af wil bydra vir JH, amper sê, hey, kom ons doen dit eers in ons gemeente, en dan volgende jaar miskien, kan jylle deel hê aan hierdie vreugde. So dis dit, gaan nou weer 'n bietjie gesels oor geld onder andere, so kom ons bid gaan. Here, in die naam van Jesus, ons prys die naam, vir dit wat jy doen in ons gemeente, Here, vir elke wonderwerk, Here, dankie dat Cheryl met ons kom deel, dat 'n kaartjie in die hand al lewe verander het, Here, 'n SMS het al lewe verander, Here, veer op kombuistafel, Here, 'n woord wat iemand van aanstuur, Here, 'n profesie, worship, die gemeenskap van die gelowiges, die alles verander ons lewens, en ons wil ontvanklik wees vir u hand op ons lewens, ons wil ontvanklik wees vir u hand op hierdie gemeente, Here, en alles wat u doen. Here, dankie dat ons gaan nie met oog toeklappe deur die lewe gaan nie, maar ons gaan sien hoe u besig is met elke dag met ons in soveel detail, in die naam van Jesus. So ons is besig met generosity, vrygewigheid. Kom, ek lees vir ons weer die definisie. Die Oxford Dictionary sê, a showing a readiness to give more of something, especially money, than is strictly necessary or expected. Ek denk, is eintlik 'n definisie vir Christene. Alwin is een mens wat a readiness in hom het, om meer te gee, as wat verwag word. Corneille, die Salle, François, Arnie, Salome. A readiness to give more than what was asked of him. Wat verwag word. En ons het begin met God is 'n vrygewige God, dis wat God doen. Hoef God ons te gered het? Nee. Hoef hy al hierdie dinge oor Cheryl se pad gestuur het? Nee, hy hoef nie, maar hy doen dit meer, omdat dit, hy is 'n vrygewige God, is God se hart. En die sel ek in ons ook doen, die heel belangrikste ding is nie, wat ons kan gee, is nie geld nie, net weer daai punt maak, dis nie geld nie, dis Jesus. So as jy dink, jy wil net klomp geld maak, en dit op die einde vir die Here gee, nee, dis nie die heel belangrikste nie. Die heel belangrikste is, dat jy Jesus gee vir jou familie, Jesus gee vir die mense met wie jy in aanraking kom. Dis ons roeping, om disippels te maak van mense. Maar ek glo ook, dat ons nie, jy kan nie op die plek uitkom, waar jy wil uitkom, sonder geld nie. Ek het nou net opgelees, ek nog nie dit geverifieer nie, maar die ene skryf, tot 70% van Jesus' gelykenisse het een thema van geld, finansies in dit. Hoekom, want die koninkryk is in hierdie wetywering van die wêreld. As jy dink en wat laat die wêreld draai? Of sê die wêreld draai? Dis geld. Maar dis ook iets wat die Here wil bevry van die kloue van die duivel en hy wil dit gee vir die Christene sodat ons dit kan gebruik sodat nasies disciple kan word. Dit is Matteus 28, dit is die opdrag. Nasies moet disciple word. Ek kan nie sien hoe ons dit sonder geld gaan doen nie. Geld en Christenskap, twee uiterste statements. Een is Timoteus 6 vers 10, want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. Wie van julle het al dit gehoor? Ek het so groot geraak. Die liefde van geld is die wortel van alle soorte kwaad. Sê dit, geld is die wortel van alle soorte kwaad? Nee, dit sê die liefde, die begeerte, die ongoddelike begeerte, last, welis vir geld. Dan die ander een is, Spreuke 13 vers 22, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So omtrent of die uiterstes, op die plek waar ons kan kom, waar die Here wil selfs ander mense se geld gebruik, sodat ons die koninkryk kan bevorder. Een wonderlike ervaring om te ervaar. Iemand anders doen al die werk, soebat en soeet, en het kom in die koninkryk in, en ons kan het gebruik. Dit is so, dit is die uiterstes, ons kyk na, hoe lyk jy as jy regverdig handel met jou geld? Praat verlede week oor tiender, dit nie net 'n Ou Testamentiese konsep is, maar is ook 'n Nuwe Testamentiese konsep en dis regtig en ek weer eens net weer in hierdie week met my geworstel of met die Here geworstel. Weer eens is nie vir my onthaalwe dat ek wil praat oor die tiende of oor geld nie, maar vir ons, vir julle onthaalwe. As ek vir my kinders oor finansies leer, ek gaan vir Ivan, vir Nicolas van 'n jong ouderdom leer om tiendes te gee, en dis hoe ek groot geraak het. Dis ook omdat ek soveel vryheid het, wanneer ek dink oor finansies, en wanneer ek dink oor wat het beteken om vir God te gee. Ons het ook gesê, sonder die heerskappy van Jesus, sal niks tot hulle volle potentiaal kom nie. Absoluut niks nie. Of het jou geld is, of het jou werk is, jou talente, jou mooi smile, niks sal. So, wanneer ons praat oor finansies, gaan dit oor, ons wil Jesus koning maak, en ons wil ons geld laat werk vir die koning. Ons wil ons geld laat werk vir die koning. Dit is dieselfde met alles, met jou talente, met die excellent wat jy omgaan, dit wat jy in jou werk doen, jou vrou, jou kinders, jou familie, ons wil dit doen vir die koning. Weet julle dat die wêreld ook sê dat ons moet verhouding bou, en ons moet lief wees vir mense, en ons moet vreugde vind in verhouding, maar hulle doen dit nie onder die heerskappy van Jesus nie, so wat gebeur? Wat gebeur? Mense jaag liefde na, hulle jaag ander mense, satisfaksie wat hulle by ander mense nakom, wat gebeur? Is wel is, op die einde, kinders wat nie daar moes gewees in die egskeidings gebroke, huwelike gebroke verhoudings, ons ken die story, maar wanneer Jesus die heerser raak van alle areas van ons lewe, dan bereik jy die volle potensiaal, en die volle potensiaal in elkeen van julle is groter as wat julle ooit kan droom. Ek is groot dromer. Ek ken nie so groot droom soos wat julle potensiaal is. Elke individu hierso. Spreuke 3 vers 19. Vereer die Here met offerandes wat uit al wat jy besit. En met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Hoe meer ek hierdie ding navors, hoe meer raak het vir my waar in die skrif. Dit sê, vereer die Here met jou offerandes, vereer die Here met jou geld, en en sien, dit is wat gaan gebeur. Is amper cause en effect. Is die Here 'n leenaar? Nee, hy is nie. Doen dit en dit sal gebeur. Dis oral, as ons gee dan sal ons kry. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Maar wat ek eintlik oor vandag wil praat is gee alles, dan kry jy alles, soos die beginsel wat in die Bybel is. Wat jy saai sal jy maai. Maar wat doen jy dan weer met dit? Moet jy dan weer gee of hoe werk dit? Hoe werk dit as jy dan nou weer kry? Moet jy weer alles gee? Want is amper so, nee, ek sal betaal vir die koffie. Nee, jy sal betaal. Maar op jou en mors jy mekaar se tyd, want jy stry in die hele tyd door. Is amper daai tipe ervaring wat ek het wanneer ek kyk na, gee alles en jy sal weer alles kry. Maar wat doen jy? Wat is die Here se opdrag aan ons? Ons gaan 'n lekker lang stuk uit die Bybel uit lees. Julle hou ons van Bybel lees in hierdie gemeente. Cheryl doen, nee Cheryl. Dit is regtig gebless, Cheryl. So ek gaan jou nog baie aanhaal vandag en in die toekoms. Matteus 10 vers 17 tot 31. Toe Jesus weer op pad was. Jesus was altyd op pad. Hy het altyd Hy was op 'n mission. Hardloop iemand hom tegemoet, val voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Waarom noem jy my goed?" het Jesus vir hom gevra. "Net God is werklik goed. Maar wat jou vraag betref, jy ken nie gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie. Jy mag niemand benadeel nie. Respekteer jou ma en jou pa." Jou pa en jou ma. Miskien is daar 'n woord vir iemand in hierdie. Leermeester was sy reaksie. "Ek het al hierdie gebooie van my kinderdae af nagekom." Jesus het hom aandagtig aangekyk en lief gekry. Jy kom net iets kort, net een iets kort," het hy hom gesê. "Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan en word my volgeling." Hy was heeltemal verslae en het ontsteld weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het rondgekyk en sy disippels gesê, "Hoe moeilik is dit nie vir ryk mense om in God se koninkryk in te kom nie." Het julle hierdie al ooit, julle ooit gewonder oor hierdie vers? Hoe moeilik is Jesus wat dit sê? Hoe moeilik is dit vir ryk mense om in God se koninkryk te kom nie? En aanvanklik toe ek jonk was, al gedink, yes, nooit ryk word nie. As Jesus sê, dit is moeilik, dan is dit moeilik. Sy disippels was verbaas hieroor. Jesus reageer toe en sê vir hulle, "Kinders, dit is bitter moeilik om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te kom, as vir 'n ryke om in God se koninkryk te kom." Die disippels was heeltemal verbuisterd hieroor en het vir mekaar gesê, "As dit so is, wie kan verlos raak? Wie kan bevry word? Wie kan gered word?" Jesus het hulle aangekyk en gesê, "Menslik gesproke is dit onmoontlik, maar tog nie by God nie. Alles is by God moontlik." En dit is wat Jesus sê. Menslik gesproke is dit moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Maar by God is alles moontlik. En hier is eintlik die deel waar ek wil fokus nou. Petrus begin toe ophal wat hulle alles opgeoffer het. U besef, het julle al ooit so met die Here gepraat? Ek het al baie. U besef dat ons alles agtergelaat het om u te volg. Daarop het Jesus geantwoord: "Ek verseker julle, elkeen wat 'n huis of broers of susters of ma of pa of kinders of eiendom ter wille van my en die goeie nuus prys gegee het, sal in hierdie tyd 100 maal soveel aan huise en broers en susters en ma's en kinders en eiendom ontvang, ook nog vervolging, maar in God se nuwe wêreld die ewige lewe. Baie wat nou so vernaam lyk sal eendag heeltemal onbelangrik wees, en die wat nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees." So waar gaan hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte gaan vir God iets uitwys oor wat geld aan ons doen. Wanneer die ryk jong man kom na Jesus toe en hy sê, hy doen al hierdie ander goed, hy is 'n wonderlike Christen, hy sal 10-10 voorgesit het in die kerk vandag, hy sit nou niemand voor hier, so hy is nou nie 'n ryk jong man in die gemeente nie. En, maar het hierdie een ding, wat God sy hart ken, wat Jesus sy hart ken en sê vir hom, as jy bereid is om my te vertrou, nie net in hierdie areas nie, in jou gehoorsaamheid nie, maar ook om my te vertrou in jou finansies, dan kan jy die ewige lewe bekom. Dan kan jy my volgeling wees. So wat wys Jesus vir ons uit? Hy sê dat finansies gaan of is deel van die oorlog wat die duivel het vir ons harte, maar ook vir ons vertroue. En ook vir ons vertroue. Want hoekom is dit moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk van die Here in te kom? Van waar vertrou hy? Hy vertrou op sy rykdom. As jy nie 'n behoefte het nie, hoekom sal jy na die Here toe gaan om daai behoefte te bevredig? As jy nie behoefte het nie, hoekom sal jy na die Here toe gaan om daai behoefte? So wanneer God praat oor finansies, wanneer ons praat oor finansies, dan is dit 'n issue van vertroue. En vertroue is eintlik net die ander kant van die muntstuk as dit kom by geloof. Gaan ons die Here vertrou dat hy vir ons deurkom? Gaan ons die Here vertrou vir ons finansies? Gaan ons die Here vertrou dat hy voorsien uit sy oorvloedigheid wie hy is, sy vrygewige vaderskap? Gaan ons die Here vertrou? So Jesus en Petrus wys dit vir hom uit ook. Stel vir ons eintlik 'n beginsel, maak vir ons ontbloot iets van hoe ons moet lewe. Aanvanklik moet ons leer om die Here te vertrou, van veral wanneer dit kom by finansies. En dit gister so by Daniel gespot. Ek en my vrou op 'n stadium in ons eerste jaar moes ons haar trourok verkoop het net om letterlik om kos op die tel op die tafel te hê in ons eerste jaar van huwelik. Maar dit was so 'n goeie ervaring as ek terugkyk, want dis waar die Here my vertroue gewen het. Want ek onthou ek by Sias gaan sit het in my finale jaar op teologie en gesê het: Sias, ek is nie 'n ingenieur nie, ek is nie 'n onderwyser nie, ek is nie 'n prokureur nie. As ek hier uitstap, stap ek hier uit met 'n teologie graad wat meeste charismatiese kerke nie eers sal aanvaar nie. Wat gaan ek doen? Maak vir my 'n plek oop daar by Shofar asseblief. Dis wat ek gedoen het. Dit het my baie gehelp het, want omdat ek geweet het ek het hulle gevra om daar te werk, het ek nooit aanstoot geneem as daar enige iets gebeur wat kan aanstoot neem. Het my baie gehelp. Maar ek onthou hoe ek vreesbevange was oor waar gaan ek finansiëel voorsien, want daar staan ek klaar verloof gewees. Ek het daar is my geloofstap gewees. Raak verloof in my finale jaar op universiteit, geen finansiële sekuriteit nie, 'n massiewe studielening wat ek moet afbetaal, en ek het net gegou daarvoor, en so 'n bietjie hoe ek dinge doen. En einde van November roep Sias my in en sê: "Hey almal, ons het vir jou plek gemaak, het vir jou ruimte gemaak in die kantoor." Maar daai jare, en die eerste jaar in my huwelik, het ek geleer om die Here te vertrou. So wanneer die Here praat oor finansies, is die eerste ding wat hy wil hê ons moet leer. Hy wil hê ons moenie ons salaris vertrou vir voorsiening nie. Hy wil hê ons moet hom vertrou vir voorsiening. Daarom moedig hy hierdie ryk jong man aan om die geloof wat hy gesit het in sy salaris en sy cheque aan die einde van die maand, om dit weg te gee sodat hy kan leer om God te vertrou, want dis waar dit begin. Dis waar dit begin. En dan kom Petrus na hom toe, en Petrus toets so 'n bietjie vir Jesus. Petrus was altyd die meer emosionele van die disippels gewees, en hy sê: "Hey Jesus, raai wat ons alles gedoen het. Ons het hierdie en hierdie en hierdie alles agtergelaat en ons het jou gevolg." Hy het 'n bietjie vis gevang vir 'n kompliment. En Jesus gee toe vir hom 'n kompliment. Jesus sê dat omdat jy dit gedoen het, gaan ek dit wat jy weggegee het in meervoude in my genade vir jou teruggee. En dis amper snaaks. So ons gee alles weg en dan sê Jesus: "Okay, omdat jy alles weggegee het, kan ek vir jou alles teruggee. Omdat jy my vertrou het, kan ek vir jou alles teruggee." So waar gaan dit? Dit gaan oor God wil vir ons soveel gee soos wat ons wat nie afbreek doen in ons vertroue en ons geloof in Jesus Christus nie. So as ons geloof in God sterk is, ons weet waar ons voorsiening vandaan kom, dan kan hy vir ons meer gee. So waarin wil ons groei, selfs in terme van welvaart, op enige area van jou lewe is. Jy wil vertrou die Here in daai spesifieke area, of dit nou finansies is, of dit in jou verhouding is, of dit in invloed is, of besigheid, of wat ook al. Jy wil die Here vertrou in daai area. Jy wil leer om alles te gee vir daai area. Maar nou het jy alles gegee, jy het alles gekry, en ons almal is in daai area iewers. Jy voel, okay, jy moet die Here leer vertrou in hierdie area. Jy weet, ek weet, my salaris check kom aan die einde van die maand in. Ek weet dit. So ek vertrou dit. Ons budget daarop, ons werk het al so uit, ons beplan, okay, die einde van die maand, Cornel, einde van die maand, kom ons dit. Wie vir julle werk so? Ons werk bietjie so. Die einde van die maand. So ons vertrou daan. Maar die Here sê, ek wil daai vertroue hê. Dis nie verkeerd om dit te doen, maar ek wil daai vertrou. Ek wil heel bo wees. So nou het jy alles gegee, en dan sê die Here, hy gaan vir jou alles teruggee, en ook in daai eerste periode, my eerste jaar van die huwelik, ek dink, ek het meer as die helfte van my salaris in bonatuurlike voorsiening gekry, as julle verstaan, ek bedoel, mense wat net vir my vrou, ek weet nie precies uitgewerk, ek wil nie jok vir julle allemaal nie, maar dat was vrek baie geld, vrek baie, bonatuurlike voorsiening, soos ons die Here vertrou, dan kom het deur, op die ouene het ons maar die rok ook verkoop, maar dit is ook voorsiening, maar mense wat net uit verskillende oorde vir ons geld gee en dinge gee, is belaglik. Een keer is ons, hoe kon my salaris met soveel verhoog, en het was nie in die einde van die maand, het was in die middel van die maand, het die ouens 'n fout gemaakt. Massiewe bedrag wat mense in my rekening in betaal het. Bonatuurlike voorsiening. Want die Here het my geleer dat ek hom kan vertrou. En soos ek hier staan, ek vertrou hom absoluut. Ek het geen waarheid. Nou dag by die mannengroep, ek het geen probleem om te vertrou vir finansies nie. Tot so 6 maande terug. Daar gee Here my uit. Sê, Amel, dit wat ek vir jou gegee het, was vir 'n seisoen. Ek gaan jou vat na die volgende vlak toe. Ek wil hê jy moet 'n rentmeester wees van dit wat jy gekry het. Alles wat jy gekry het. Jou finansies, die huis wat jy huur, jou kar, kinders, familie, jy moet 'n rentmeester raak. Want ek wil vir jou vat, jy vertrou my, maar nou wil ek jou 'n rentmeester maak van dit. Want baie keer dink ons die rentmeesterskap is 'n lae vorm van geloof as die bonatuurlike voorsiening. Maar as 'n mens kyk na, byvoorbeeld na die Israeliete se tog deur die woestyn, wat gebeur? Dis manna. Hulle is uit Egipte uit, en wat die Here eintlik doen is, julle het my vertrou, ek gaan bonatuurlik vir julle voorsien, en hy doen dit vir 40 jaar lank. Wat gebeur as hulle in die beloofde land instap? Niks. Daar is nie manna nie. Daar is nie een kwartel nie, daar is nie niks goed wat uit die lug uitval nie. Dis 'n beginsel wat ons as Christene moet leer, is dat wanneer ons die beloofde land inkom, wanneer ons deur daai seisoen gaan van bonatuurlike voorsiening, vir die Here het gebruik dit wat ons het, ons hulpbronne, dit wat hy vir ons gegee het, moet ons 'n rentmeester van, ons moet dit steward vir die koninkryk om bevorder te raak. So ek het begin leer van, okay, hoe belê mens? Hoe budget mens, eers 2 maande terug, eerste keer in ons huwelik, dit was net depressief, daai eerste keer het ons probeer budget, sien ons gaan dit nie maak nie, dit was net 'n donker, swartgallige budget, dit sou net nie gewerk het nie, maar nou, wil die Here, ek moet dit steward, dit wat ek het, en dan, en ek weer, daar gaan weer een seisoen waar ek gaan die Here moet vertrou, om nou groter gedeeltes van my inkomste te gee, dat ek moet weer die Here leer vertrou tot op 'n nuwe vlak, dat ek weet, die Here sal voorsien. Ek het 'n vriend gehad, hy het vrou en 2 kinders, en hulle het gelewe van R5000 salaris. En vir baie mense is dit dalk nou goed, maar dit is waar hy gelewe het. Nooi kom saam met my op 'n uitreik gaan in Switserland, toe sê hy, almal, dat ek het gebid daaroor, want ek kry R5000 'n maand. Ek en my vrou saam. Dit is nie asof hulle lui was nie, dit is net hoe dit uitgewerk het op daai stadium. Hy kon dit nie, hy is prokureur en die werk het nie ingekom. Gaan bid oor en hy sê, die Here sê nie, doen dit. Kom al die geld in vir die uitreik en nog meer. Op die uitreik moes die Here vertrou dat sy vrou en sy kind kos het op hulle borde in daai in waar hulle gebly het in Malmesbury. Maar wat die Here vir my gewys het, nou is hy by die volgende seisoen. Nou het hy oorvloed. Maar nou moet hy leer om 'n rentmeester van, maar as ek na hom kyk, nie die vertroue wat hy het in wie God is en in God gaan voorsien selfs in moeilike finansiële besluite wat hy moet maak of in die manier wat hy vrygewigheid moet uitleef, dan sê ek, Here, ek soek dit. Ek wil daai vertroue hê. Waar ek nie net 10% gee nie, waar ek 20% gee. Of soos Rick Warren sê, hy het die tithe omgeruil. Hy gee 90% en hou en leef van 10%. Klink dalk onmoontlik en ek het baie keer gedink, al die Amerikaanse ouens wat sê, dit is so, dit is maar net oor dit in Amerika so werk. Het werk in Afrika so, hey, come back to reality so in Afrika. Dit is hier wat werk hier. Maar dit is wat die Here vir ons wil. Hy wil dit vir ons gee. Maar dan moet ons kan oorgaan in rentmeterskap. Hoekom wil hy, jy moet goeie bestuurder wees van dit wat jy het, so dat jy meer kan gee? Weet jy dat dat Jesus het 'n klomp ryk vriende gehad. Die ou wat sy graf besit het, was 'n ryk man gewees. Hulle sê Maria Magdalena en Martha en Maria, hulle was Lazarus was 'n ryk familie gewees. Jesus het nie 'n probleem gehad met die tollenaars was ook ryk mens gewees. Hulle aan 'n verkeerde redes ryk geraak. Die Here het nie 'n probleem met rykdom nie. Die Here het wel 'n probleem wanneer rykdom sy jou geloof ten opsigte van sy voorsienigheid beïnvloed. Hy wil ons geloof hê en hy wil ons vertroue hê. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 9. Wat is saad en wat is brood? En hoe lyk hy saad? Moet jy dit saai vir iemand anders? Moet jy dit saai sodat jy weer oes kan plant of hoe werk dit? Ek gaan so net die hele gedeelte lees, ek net vers 10 en 11 daarop. Wie synig saai, dan 'n mooi woord hier, sal karig oes, jy sal min oes. Wie ruimhartig saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is in staat om julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Soos daar geskryf staan, hy het uitgedeel en gegee aan die armes, sy goedhartigheid bly vir altyd staan. En hierdie is baie belangrik. God wat saad voorsien aan die saaier en aan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat toeneem en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. In elke opsig sal julle ryk gemaak word om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons toedoen bring julle vrygewigheid mee dat God gedank word. Wat 'n wonderlike belofte. Eerstens weer daai die hele ding van so baie keer gee die Here vir ons is ons in 'n seisoen waar die Here vir ons saad gee om te saai. En partykeer is dit in ander mense lewens, partykeer is dit in ons eie lewens, sodat ons op die ouene 'n groter oes, sodat ons meer saad kan hê. Partykeer, en ek dink dis wat Cheryl vir ons bewus van gemaak het vanoggend, gee die Here vir ons brood om dit te geniet. Hy gee dit net vir ons om te geniet. As ek vir François ken en ek bid lankie oor en ek voel, Jesus, die Here sê, François, Corrie beste hardloopskoene, wat hierdie wêreld al ooit gesien het, en ek doen my navorsing, en ek sien is in Amerika, daar iewers, en ek koop het op Amazon, hulle pos het oor, man is 2 maande gewag, en ek kry hierdie skoene, ek die regte size, François weet niks daarvan af nie, en ek gaan gee dit vir François, en ek sê, François, die Here het my gepraat, uit my die prentjie gewys, Orania met pers, polka dot skoene, jy gaan daar aan hardloop, hierdie is vir jou, die beste hardloopskoene, en ek weet François is 'n hardloper, En hy wil dit. Ek sê nou as hy, kom die kinders nou in. En hy is 'n is my dogtertjie nou. En ek gee dit vir hom en hy vat dit. En hy voel Jesus maar die Here wil hom nie bederf nie. En hy sê, "Hey, Bernard, jy sal nou 'n voet size groter, maar hysos, dit is vir jou. Ek voel te sleg om hierdie vir myself te hou, om dit te geniet. Wat gebeur? Hoe gaan ek voel? Ek gaan sleg voel." En in 'n manier is dit ook, dis ook die Here se hart. Partykeer wil hy vir ons gee, net om ons te bederf. So ek het vir hulle vertel van my fiets, die geel fiets, die Here het vir my gegee om dit met te bederf. Was geen, ek het nie fiets gery Malawi toe om die evangelie te verkondig nie. Maar omdat ons 'n armoedige, godsdienstige tipe van gees het oor hoe God werk en wat hy wil doen, sê ons nee, maar dit, nee, die Here wil net gee, net genoeg. Dit is daai is dis alleen. Die Here wil nie net gee net genoeg nie. Wat doen hy met die verlore seun wat met die prostituie geslaap het, dwalms slaap? Wat doen hy? Wat sleg nog ryk van die varke? Wat doen hy? Hy gooi 'n partytjie. God is 'n oorvloedige God, buitensporig met alles wat hy doen. So ons het saad wat ons kry. Dit beteken ons moet weer saai vir iemand anders vir brood, ons moet baie keer plant. Maar die Here gaan altyd vir ons wys hoe om dit te doen en wat om dit te doen, want op die einde waarby ons wil uitkom is wat die vers 11 sê, in elke opsig sal jy ryk gemaak word, sê dit saam met my. In elke opsig sal ek ryk gemaak word om ook by elke geleentheid om by elke geleentheid by die spur by verjaarsdae by die kerk by my vrou vrygewig te kan wees. Hetelon. Die Here wil ons ryk maak sodat ons vrygewig kan. Die Here wil vir ons welvaart gee met 'n doel. As welvaart jou einddoel is, dan gaan jy opeindig waar die celebrities opeindig. Gebroke huwelik, gebroke kinders. Maar as welvaart 'n middel tot 'n doel is, dankie Nelita, dan kan ons die koninkryk bou en kan ons God verteenwoordig op die regte manier. Great, en net so 'n paar, is dit te veel goed wat ek wou sê. Laaste, dit is twee verse wat ek nog wil lees. Lukas 6 vers 38. As jylle gees sal jylle ontvang, jylle gawe sal jylle na jylle terugkom in volle maat, ingestamp, geskit, om plek te maak vir meer, om vir meer plek te maak, tot oorlopens te vol. Die Afrikaans is so goed, he? Tot oorlopens te vol. Met mattermaat jylle ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik word om te meet wat jylle sal terug ontvang. En dan 1 Timoteus 6 vers 17. Sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld om nie trots te wees en op hulle geld te vertrou wat spoedig sal verdwyn nie, maar hulle vertroue moet in die lewende God wees wat aan ons ryklik alles skenk wat ons nodig het om die lewe te geniet. Kom sê daai laaste deel weer. Om die lewe te geniet. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê die ryk mense sê vir hulle moenie op hulle rykdom staat maak nie. Hulle moenie op hulle rykdom vertrou nie. Maar die Here wil vir ons ryklik gee sodat ons die lewe selfs kan geniet. Sodat ons selfs die lewe kan geniet. Ek wil ook net 'n verklaring maak dat hierdie gemeente is die ouens by die hoofkantoor het vir my gesê Amos, ons weet George is 'n nie Kaapstad of 'n vir ryk die rykste areas nie, maar julle gemeente gee verskriklik goed vir die hoeveelheid mense wat in die gemeente is. So ek wil julle eer daarvoor en wil julle seën daarvoor. Maar ek glo die Here wil ons dan nog 'n volgende vlak te vat. Hy wil eerstens sê dat ons leer om hom te vertrou in ons finansies. Tweedens wil hy hê dat ons ook moet rentmeesters wees van ons finansies sodat ons meer kan gee. En dan derde wat eintlik almal oorvleel, wil hy sy hart vir ons wys oor hoe hy voel oor ons en hoe ons ook bederf kan raak uit sy goedheid en sy absolute alles wat hy het. Ons God is 'n kosmiese trilbil miljonair, wat ook al. Hy het alles in sy hand. So daar is voorsiening vir elke plan. Maar wat die Here vir ons wil vertrou mee is, hy het vir ons 'n plan om die koninkryk te bereik, om die koninkryk te bevorder, en hy wil hê ons moet daarby instap, sodat ons vir hom sê, God, ons vertrou jou met hierdie finansies, en dan kom God en hy, sodat ons meer kan gee, sodat ons meer groter impak kan hê in hierdie wêreld. Ek vertrou die Here regtig dat op 'n stadium in die kerk, dat die Here die kerk kan vertrou, en dis 'n ander saak. Die Here die kerk kan vertrou met biljoene om sy koninkryk te bevorder. Dit maak my hart seer as ons praat met ons pastoor in Pakistan en sê al wat hulle op hierdie stadium nodig het is finansies. Finansies, Indië, finansies. Hoekom, waar is die Christene wat rentmeesters is met dit wat hulle het, sodat hulle meer kan gee?